Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan parlamenti tətilə çıxmazdan az öncə qəbul elədiyi son qanun layihələrindən biri də qeytələr haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər idi. Öncədən həmin layihədə qeydiyyatı olmayan qeytələrin fəaliyyətinin qadağan olması və qadağaya əməl eləməyənlərin hətta cəzalandırılması da nəzərdə tutulurdu. Bu təklifi müdafiə eləyənlər artıq Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı problemlərin qalmadığını israrla iddia edirlər. Amma əməkdaşımız İlqar Rəsul araşdıranda məlum olub ki, qeydiyyat almama problemi nəinki azalmayıb, əksinə, artıq qeydiyyata alınmayan təşkilatlar cəhdlərini birləşdirməyə də qərar alıblar.
Yəni, başqa qeyri-hökumət təşkilatlarına ki, o nizamnamə ilə təsdiq ediblər, bizə çatanda onu təsdiq edəmələr. Nətər olur ki, Azərbaycanda bir qanun müxtəlif adımlara müxtəlif şamil edir.
Kürdəmir rayon qadın hüquqlarını müdafiə cəmiyyətindən Lətafət Məlikova bu yaxınlarda redaksiyaya zəng edib, Ədliyyə Nazirliyinin onların təşkilatını qeydiyyatdan keçirməməsindən gileylənmişdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda QHT-lərin qeydiyyata alınmasına süni əngəllər yaradılması barədə deyilənlər əslində yeni bir şey deyil. Ancaq adını və fəaliyyətini rəsmiləşdirmək, yəni sivil ölkələrdəki kimi mövcud olmaq istəyənlərin artıq bu problemə qarşı birləşmə cəhdləri deyəsən yenidir. Adı Ədliyyə Nazirliyinin kitabına düşməyən bəzi QHT-lər hesab edirlər ki, onların qeydiyyata alınmaması xalis qərəzçilikdir. Ona görə də narazılar problemlərini çözmək üçün koalisiya yaradırlar. İdeya hələ təzəcə ayaq tutmağa başlasa da, ona can başla qoşulmağa hazır olanlar az deyil. Bir ildən artıq Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçə bilməyən və buna görə də məhkəməyə müraciət edən Regional Əməkdaşlıq və İcmaların İnkişafı Mərkəzinin rəhbəri Teyyub Mirqasımov deyir ki, məhkəmələr də eyni qaydada bəhanələr gətirərək onların müraciətinə baxmaq istəmirlər. Ona görə də qeydiyyata alınmayanların birləşməsinə ehtiyac var.
Qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı qanuna dəyişikliklər olun mərhələsində Qeyri-hökumət təşkilatları çox aktiv şəkildə bu prosesə qoşuldular, etiraz elədilər və biz bunun effektiv, yaxşı nəticəsini gördük. Hesab edirəm ki, yəni o coşku ilə bu işə də başlanılsa və addımlar atılsa, ola bilsin ki, bu işdə bir dəyişiklik olsun.
Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq şöbəsi və mətbuat xidmətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsindən deputat Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, sənədləri qaydasında olduğu halda kiminsə qeydiyyata alınmaması mümkün deyil. Ədliyyə Nazirliyinin bu sahədə əngəl yaratmadığına sübut kimi ölkədə qeydiyyatdan keçmiş minlərlə qeyti var. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, kiminsə düşünülmüş şəkildə qeydiyyata alınmaması barədə deyilənlər əsassızdır.
Əgər kimisə qeydiyyatdan keçirməyiblərsə, qanuni şəkildə bununla bağlı tədbirlər görə bilər. Amma koalisiya yarat, birləş, nəyət, sənin sənədini gedib Ədliyyə Nazirliyinin işçisi sənin əvəzini hazırlayas deyil ki, yəni mən o qeydiyyatı nəzərdə tutdum.
Mübariz Qurbanlıya görə qeydiyyata alınmayan varsa, deməli onların sənədləri qaydasında deyil. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir ki, şəxsən o bir neçə QHT-nin qeydiyyat problemi ilə məşğuldur. Son dövrlər məhkəmələr müxtəlif bəhanələrlə qeydiyyatla bağlı müraciətlərə baxmaqdan imtina edirlər. Ancaq bütün hallarda haqqı pozulan vətəndaşlar məhkəmələrə müraciət etməlidirlər. Çünki hətta məhkəmələr qanunsuz qərar versələr belə, həmin vətəndaşların o işləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində udmaq şansları çox böyükdür.
Məlumata görə qeydiyyata alınmayan təşkilatlar birləşib koalisiya yaradıblar. Yəni, bu da normal bir şeydir. Advokasi kampaniyası, ictimai maraqların müdafiəsi kampaniyası baxımından əhəmiyyətlidir. Və mən əminəm ki, həmin təşkilatlar da bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcəklər. Azərbaycanda birləşmək hüququnun vəziyyətinin hökumətin dediyi kimi normal olduğu fikrini dağıtmaq lazımdır.
İntiqam Əliyev bildirir ki, 2007-2008-ci illərdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi birləşmək hüququnun pozuntusu ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin əleyhinə 4 qərar verib. O hesab edir ki, özünə hörmət qoyan dövlət bu qərarlardan sonra birləşmək hüququ sahəsində uzun illər mövcud olan qüsurlu praktikanı dəyişməli idi, amma bu baş vermədi. İntiqam Əliyev deyir ki, ümid qalır cəmiyyətin öz təpkisinə.
İlqar Rəsul Azərbaycanda QHT-lərin qeydiyyat problemindən danışdı, indi sıra başqa problemindir. Amma elə bir problemin ki, ona düçar olanlar bunu heç problem də saymır, əksinə problemlərdən qurtuluş yolu kimi görür.
Neşəni qoy tüstüsü dağlara yayılsın.
Seç neşəni qoy tüstüsü dağlara yayılsın.
Hər kim sözü var şair deyəndə necə sussun.
Açdım belə bir qafiyə dostum qulaq assın.
Hər kimdə ki var neşə bugün kazbəkə bassın.
Biz tüstü vıraq, patdım uşaqlara yayılsın.
Biz tüstü vıraq, patdım uşaqlara yayılsın.
Çək nəşəni, qoy tüstüsü dağlara yayılsın.
Çək nəşəni, qoy tüstüsü dağlara yayılsın.
Sən nəşə çəkib meyxanada şairi söksün.
Astav elə bu nəşəni sən dostlara çəksən.
İşli ola bilsin həyətdə nəşə zat əksən.
İşli ola bilsin həyətdə nəşə zat əksən.
Hərdən şirə verginə bu dağlara yayılsın.
Hərdən şirə verginə bu dağlara yayılsın.
Çək nəşəni qoy tüstüsü dağlara yayılsın.
Köhnə dinləndisə nəşə çəkənlərdən, narkomaniyadan danışacaq. Çünki həmkarım Arif Çingizoğlu Salyandan gəlib və sən demə Salyanda narkomaniya o qədər problemi o qədər ciddiləşib ki, indi polis özü də, adi cəmaat da narkomanların əlindən artıq jurnalistə şikayət edirlər. Amma narkomanlar yox, adi cəmaatsa elə polisdən də şikayət edir. Salyan əhlinin bütün şikayətləri Arif Çingizoğlunun reportajında.
Salyan sakinləri deyir ki, rayonda qız verməyə oğlan tapılmır. Sizcə niyə? Oğlanlar işləmək üçün rayonu tərk edib? Yox. Məsələ bunda deyil, heç rayonda oğlanların sayının az olması da problem deyil. Əslində qız ataları etiraf edirlər ki, Salyanda istənilən qədər oğlan var, amma qız verməyə oğlan yoxdur. Belə atalardan biri qızını istəyən oğlanın kimliyini araşdıranda məlum olub ki, hamının tərbiyəli, əxlaqlı və savadlı bir şəxs kimi tanıdığı həmin oğlanı bu yaxınlarda narkotik istifadəçisi kimi polis saxlayıbmış. Heç polisin də inanmağa gəlməyib ki, saxladığı gənc narkomandır. Amma reallıq budur ki, təkcə bu ilin 6 ay ərzində Salyanda narkotiklərlə bağlı 80-ə yaxın fakt aşkarlanıb. Bu faktların çoxu narkotiklərin satışı və istifadəsi ilə bağlı olub. Rayon polisində 6 ay ərzində nə qədər narkotik maddə tutulduğunu konkret rəqəmlərlə deməsələr də küllü miqdarda olduğunu bildirdilər. İndiyə qədər narkotik bitkilər əkilmiş, xeyli sahə aşkarlanaraq məhv edilib. Üstəgəl İrandan gələn xeyli miqdarda heroin, həşiş və tiryək tutulub. Rayon polisində hesab edirlər ki, bu qədər fakt heç paytaxt Bakının ən böyük rayonlarında yoxdur. Polisin etiraflarına görə qız verməyə oğlan bir yana artıq rayonda narkomaniya orta məktəblərə də ayaq açıb. Bu ilin martında fəaliyyətə başlayan rayon polis şöbəsinin rəisi Fuad Məmmədli deyir ki, onlar rayonda narkomaniya ölüm elan ediblər. Rayon polisi söz verir ki, Salyanı bir il ərzində tanınmaz dərəcədə dəyişdirəcəklər. Narkotiklərin kökünü kəsəcəklər. Bəzi məlumatlara görə əslində bu ilin martında rayon polisindəki dəyişiklik də ilə Salyandan yuxarılara gedən ciddi məlumatlarla bağlı olub. Yeni polis rəisinin qarşısında narkomaniyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq tələbi qoyulub. Amma rayon sakinləri deyirlər ki, əgər belə mübarizə varsa, onda nəticə hanı? Rayon polisində isə bir müddət əvvəl bir narkobaronun həbs edildiyi misal gətirilir. Həmin şəxsin həqiqətən narkobaron olub-olmadığını məhkəmə müəyyənləşdirəcəkmiş, amma istintaq bitməmiş həbsxanada dünyasını dəyişib. Hər halda polis rəisi deyir ki, rayonda at oynadan narkobaronların bir qismi həbs edilib, qalanlar da dairəsi bir yana qaçıb. Polis rəisi deyir ki, onların narkomaniyaya qarşı mübarizəsinə çətinlik yaradan bir məsələ var ki, bu da polisin təqib elədiyi adamların hay-küy salmasıdır. Polis rəisi prezidentə məktub yazıb, günahsız olduğunu, həbs olunan oğlunun azadlığa buraxılması üçün polisin ondan 20 min manat rüşvət istədiyini bildirən Səməd Məmmədovun da narkobaron olduğunu deyir. Rayon məhkəməsinin qərarı ilə bu ilin iyulunda 3 aylıq həbsə məhkum olunan Səməd Məmmədovun həyat yoldaşı Xatirə Məmmədova isə deyilənləri təqsi bilir. O iddia eləyir ki, evlərindən tapılan narkotik maddəni də, tərəzini də polislər özləri onların evinə qoyublar.
O əgər kitabın arasındaysə, bəs niyə görə kitaba yapışmayıb? Bəs niyə görə kitabı aparmadı istintaqa? Gətirib protokol yazır. Deyir ki, protokola qol çək, oxuyuram, görürəm, qramın yerini boş qoyub. Deyirəm ki, bunu niyə boş qoymusan? Yəni orada yazılan küllü miqdarda deyir, ya 500 qram, ya 100-250 qram yazılsın da, deyir, tərəzi yoxdur ki. Deyirəm, bəs o tərəzi nədir? Deyir, işləmir ki. Deyirəm, işləmir, burdan ağarır. Deyir, sizdən götürmüş. Deyirəm, bizə tərəzi olmayıb. Tərəzi bizə nə ağarır? Demək, özünüz gətirmisiniz.
Amma istintaq materialları içərisində həbsdə olan Səməd Məmmədov və onun oğlunun yazdıqları izahat var. Burada onlar evlərindən narkotik maddənin tapıldığını etiraf ediblər. Rayonda narkotiklərin polisin təzyiq vasitəsinə çevrilməsi barədə xeyli söz-söhbətlər də var. Adamlar deyirlər ki, əslində narkotik maddə məsələsi insanları təzyiq etmək, onları qorxutmaq və pul almaq üçün yaxşı vasitədir. Müsavat Partiyası Salyan rayon şöbəsinin sədri Mirzağa Axundov deyir ki, əslində siyasi fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq üçün də narkotik maddə məsələsindən geniş istifadə olunur.
Narkomaniya bizim siyasi fəaliyyətimizin bəlasıdır. İstənilən fəaliyyət göstərmək istəyən xoş niyyətlə seçkilərə iştirakını üzümüzə deyirlər ki, özü yığışdır olmasa atarıq səni içəri. Bu kifayət eləyir. 3 dəfə haca gedib gələn adamı səhər narkomaniya maddəsi ilə basa bilərlər içəriyə. O çox asan işdir. Hələ bizim özümüzü narkomaniya ilə tutmurlar, mən onlara təşəkkür bildirmək istəyirəm. Amma deyirlər ki, güya narkomaniya ilə qarşı mübarizə aparırlar. Həqiqi mübarizə aparırlarsa sağ olsunlar. Yox, indi mübarizə aparırlar, o uşaq-muşağı tuturlar, o dilerlər qalır, baronlar qalır, kimlər qalır, krallar qalır.
Mirzağa Axundova görə əgər narkotik maddə sərhəddən keçirsə, demək bu ticarəti yuxarılarda himayə edənlər var. Onun fikrincə, himayədarları olmayanlar nə küllü miqdarda narkotik maddəni sərhəddən keçirməyə, nə də onu satmağa heç vaxt cürət eləməzlər. Polis rəisi deyir ki, yersiz hay-küy prezidentə şikayətlər narkomaniya mübarizə mane olur. Amma burada problemin kökünü kəsmək həm də ona görə çətindir ki, Salyan tranzit yolunun üzərində yerləşir. Yuxarılardan narkobaronları himayə edən qüvvələrin olduğunu rayon polisində də etiraf edirlər. Buradakı əməkdaşların dediyinə görə narkotizarətçilər problemsiz fəaliyyət göstərmək üçün polisə 300 min manat verməyə belə hazırdılar.
Son 6-7 ildə narkotik vasitə.
Bu isə Salyandakı Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədovdur. Hüquq müdafiəsi narkomaniyanı rayonun ən ciddi problemi sayır. Onun sözlərinə görə son 6-7 ildə rayonda narkotik maddələrin yayılmasının birbaşa polis tərəfindən himayə olunması heç kimdə sir deyildi.
Adamın Allahı var, buna qarşı bu günlərdə demək mübarizə də aparılır. Mübarizə necə aparılır? Yəni narkotik vasitələrdən istifadə etmə satış üzərində Salyan polisinə gətirilən adamlar demək olar ki, rüşvət alıb azad olunmur. Əvvəlki vaxtlarından fərqli olaraq.
Hüquq müdafiəsinə görə bu o demək deyil ki, indi Salyanda polisin fəaliyyəti çox nümunəvidir. Narkomaniyaya qarşı aparılan mübarizəyə baxmayaraq, hüquq müdafiəsi rayonda problemin hələ də gənclər arasında ciddi olduğunu deyir. Ekspertlər isə deyirlər ki, narkomaniyanın regionlarda inkişafına səbəb işsizlikdir.
Marif Singizoğlu Salyandakı narkomaniya problemindən danışdı. Marifin Salyanda işlədiklərini, gördüklərini davamlı növbəti verişlərdə də danışacaq. Onlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı saytımıza da gələ bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Salyan əhvalatının girişində narkomaniyadan danışanda bugün dünyada narkotik deyincə ağla ilk gələn sözlərdən biri də bəlkə də Əfqanistan olardı. Çünki elə BMT-nin hesabatlarına görə də bugün bütün dünyadakı tiryək istehsalının az qala 3-də 2-si bu ölkənin payına düşür. Və bir çox Əfqan kəndləri üçün kənd təsərrüfatı və əkinçilik narkotik bitkilər becərmək deməkdir. Amma bir anlıq təsəvvür edin ki, belə bir ölkədə özdə NATO qoşunlarının Talibanla vuruşduğu, hər gün terror haqlarının törədildiyi, hardasa 30 ildən çoxdur daim müharibə içindəki bir yerdə prezident seçkilərindən öncə teledebatlar keçirsinlər və bu debatlara ölkə prezidenti də gəlsin. Üstəlik debatı keçirmək imkanını da Azadlıq Radiosuna versinlər. Əslində doğrudan da baş verən bu olaydan indi Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Bu prezidentliyə namizəd Həmid Kərzayinin ilk televiziya debatı idi. Avqustun 16-sında seçkidən 4 gün əvvəl o özünün iki rəqibi ilə birgə teledebatda iştirak edib. Teledebatı Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinin rəhbəri Əkbər Ayazı aparıb və debat Əfqanistanın dövlət televiziyasında göstərilib. Bəzilərinin Əfqanistanın Qandisi adlandırdığı prezidentliyə namizəd Ramazan Bəşərdost məsələlərə asketik və populist yanaşması ilə tanınır. O ölkədə ki, indiki vəziyyəti kəskin tənqid edir. Bir vaxtlar Prezident Kərzai hökumətində planlaşdırma naziri olmuş Bəşərdost seçiciləri öz səslərindən real dəyişikliklər üçün istifadə eləməyə çağırıb. Mən öz soydaşlarımı çağırıram ki, heç bir namizədin sözlərinə inanmasınlar. Əgər mən Bəşərdost yaxud başqa namizədlər sizə desələr ki, mən sizə xidmət eləyəcəm, mən ədaləti və qanunların aliliyini bərpa eləyəcəm, onların heç birinə inanmayın. Siz insanlara onların keçmişdəki əməllərinə görə qiymət verin. Karzai isə deyib ki, ölkədə sabitlik yaratmaq üçün ilk növbədə Talibanla barışıq gərəkdir. İndi barışıq üçün yaxşı imkan yaranıb. Bu məsələdə İslam dünyası, xüsusən də Səudiyyə Ərəbistanı, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir-birimizi anlamağımız planlarımızın reallaşması ehtimalını artırır. Amerika və NATO anlamağa başlayıblar ki, əsl sülh silahla yox, Əfqanlar arasında barışıq yolu ilə əldə edilə bilər. Ona görə də ölkədə bütün qüvvələrin, o cümlədən Taliban və Hezbi İslamın iştirakı ilə Loya Cirqa, ümumxalq qurultayın keçirilməsi çox vacibdir. Bundan başqa Əfqanistan və Pakistanın iştirakı ilə regional sülh cirqasının təşkili də davam eləməlidir. Debatda iştirak eləyən Əşrəf Qani də vaxtilə Kərzai hökumətində çalışıb. Bundan başqa o, Dünya Bankında da işləyib. Qani 1 milyon yeni iş yeri yaratmağa söz verib. Bundan başqa o, bütün təhlükələrə baxmayaraq Əfqanları səs vermədə fəal iştirakə çağırıb. Mən Əfqan xalqını təbrik eləmək istəyirəm. Çünki ilk dəfədir ki, biz müstəqil şəkildə öz prezidentimizi seçə bilirik. Kimə səs verəcəyinizdən asılı olmayaraq, mühüm olan odur ki, biz səs vermədə iştirak edirik və hansısa qüvvə və yaxud pul bizim seçimimizə təsir etməməlidir. Seçki qabağı sorğular göstərir ki, Kərzai seçkini udmağa ən şanslı namizəddir. Debatda iştirak eləməyən başqa bir namizəd, Abdullah Abdullah ikincidir, Bəşər Dost isə üçüncü. Debatlarda kəskin şəxsi ittihamlar və mübahisələr olmayıb. Teledebatı izləyən Əfqanlar isə prezidentliyə kimin daha çox layiq olması ilə bağlı qərarlarını avqustun 20-sində, yəni səs vermə günü verəcəklər.
Rövşən Qəmbərov Əfqanistanda keçirilən prezident seçkiləri öncəsi durumdan və namizədlərin qatıldığı teledebatlardan danışdı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə gələn şikayətlərlə bugünkü kontekstdən sonra efirə girəcək qaynar xətt proqramında tanış ola biləcək. Sələ isə kontekst davam edir. Amerika prezidenti Barack Obama seçki kampaniyası vaxtı vəzifəyə seçilər seçilməz Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının sayını artırıb beynəlxalq terrorla mübarizəni gücləndirəcəyini vəd edirdi. Obamanın vədlərinin arasında İranla danışıqların bərpası da var idi. Və Amerika hökuməti nüvə proqramını dayandırmaq istəməyən Tehran rejiminə qarşı danışıqlarla bağlı ilk addımlarını da atmışdı. Amma iyunda İrandakı mübahisəli seçkilər və seçki sonrası olaylar sanki nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlardakı mövqeyi də dəyişib, biraz sərtləşdirib. Amma Wall Street Journal və bir çox Amerika qəzetləri jurnalları hesab edir ki, İranla nüvə proqramından yox, başqa şeydən danışmaqla bütün problemləri daha tez və asan həll eləmək olar. Kəbrən Dilavəri.
Mahmud Əhmədnəjadın növbəti 4 müddətinə prezidentliyə başlaması Amerika prezidenti Barack Obamanı İranın nüvə proqramı ilə bağlı onunla yenidən danışıqlara başlamağa vadar eləyir. Lakin bu danışıqlar heç bir nəticə verməyəcək, əksinə Əhmədnəjadın hakimiyyətini daha da möhkəmləndirəcək. Halbuki Birləşmiş Ştatlar tamamilə başqa siyasət yürütməlidir. Amerika İranla nüvə ilə yox, insan haqları ilə bağlı müzakirələrə başlamalıdır. Saxtalaşdırılmış prezident seçkilərindən bu yana İran rejimi siyasi dissidentləri amansızcasına təqib etməkdə davam edir. 100-dən çox etirazçı üzərində toplu məhkəmə başlanıb. Təqsirlənənlərin çoxunu ölüm hökmü gözləyir. Müxalifətin başqa üzvləri isə tutulub, işgəncəyə məruz qalıb və xarici kəşfiyyata işləmələri ilə bağlı yalan ifadə verməyə məcbur ediliblər. Belə bir şəraitdə İranla nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar nəinki yersiz olar, hətta əks nəticə verər. Son ayların hadisələri İranda istər rejim daxili, istərsə də rejimlə müxalifət arasında ciddi fikir ayrılıqlarının olduğunu üzə çıxarıb. Nüvə danışıqları Əhmədnəjada diqqəti həmin fikir ayrılıqlarına və onların səbəb olduğu İctimai narazılıqdan yayındırmağa fürsət verə bilər. İran xalqı qürurlu və vətənpərvər xalq olaraq İranın nüvə haqqı var deyən Əhmədnəjadın arxasında duracaq. Hətta İran liberallarının əksəriyyəti də İranın belə bir haqqı olduğuna inanır. Lakin insan hüquqlarına dair müzakirələr bunun tamamilə tərsinə nail olmağa imkan verir. Obama bəyan edə bilər ki, İrandakı son hadisələr İran xalqının əsas hüquq və azadlıqlarına dair narahatlığı aktuallaşdırdığından nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqları bir kənara qoyaraq əsas diqqət insan hüquqlarına yönəldir. O hətta İranda əsas hüquq və azadlıqlar azadlıqların təminatında irəliyə doğru konkret addımların atılması əvəzində sanksiyaların tədricən götürülməsi kimi bir plan da irəli sürə bilər. Bu halda Əhməd Nişad dilema qarşısında qalacaq. Bu planı qəbul edərək ya İranlılara daha geniş azadlıqlar verməklə özünün totalitar rejimini laxlatmaq ya da planı rədd edərək İran demokratlarının daha kəskin qəzəbinə tuş gəlmək. İran xalqının əksəriyyəti daha geniş hüquqlar və qərblə daha yaxşı əlaqələr istəyirlər. Bu plan İran xalqına hər ikisinə nail olmaq üçün fürsət verir. İran rejimi son 10 il ərzində Şimali Koreyanın təcrübəsindən bir şey öyrənibsə, o da bundan ibarətdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət ərgön rejimlərin nüvə yolunu kəsməkdə acizdir. Bir sözlə, nüvə məsələsi yalnız İran rejiminin çökməsi ilə aradan qalxacaq. Bu baxımdan diqqəti insan haqlarını yönəltmək çox səmərəlidir. Çünki bu molla rejimi zəiflədəcək və demokratik dəyişiklikləri sürətləndirəcək.
Kəbrən Dilavərin reportajını dinlədik.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur. O işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedir Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu 2 ildən az bir zamanda gördüyü önəmli işlərdən biri də dövlətin hesabına istedadlı gəncləri xaricə oxumağa göndərmək idi. Olmayan yerdə bu təhsil proqramlarına pul tapan o vaxtki hökumət üzvləri yəqin özlərinin də azadlığı, bərabərlik, demokratiya kimi ideyalar Azərbaycanda yox, Avropada təhsil alanında öyrəndiklərini unutmamışdılar. Bugün Azərbaycanda da gənclərin xaricə təhsilinə imkan verən dövlət proqramları var. Amma xaricə oxuyub gələn bəzi gənclərin ictimai fəaliyyəti üzrünən həbsindən sonra aşkar olub ki, səndimə bu sahədə də problemlər yaranmağa başlayır. Səadət Akif qızın reportajı.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir universitetə qəbul olunmuşdum, ikinci magistraturaya. Elə bilirdim ki, dövlət proqramı çərçivəsində gedib oxuya biləcəm, amma belə olmadı. Adının çəkilməsini istəməyən müsahibimiz deyir bunu, o, bakalavr və magistratura təhsilini də xarici ölkələrdə dövlət hesabına alıb. İxtisadçı iqtisadçı olan müsahibimiz deyir ki, Təhsil Nazirliyində ona ABŞ universitetlərinə ərizə qəbulunun dayandırıldığını deyiblər. Adnan Hacızadə və Emin Milli ilə bağlı qalmaqaldan sonra hökumət ABŞ-a oxumağa tələbə göndərmək istəmir, deyən müsahibimizin dövlət dəstəyi olmadığından mükəmməl təhsil arzusu yarımçıq qalıb. O, Birləşmiş Ştatlara oxumağa gedə bilməyib. Bəzi məlumatlara görə, yuxarı hakimiyyət dairələrində çoxdan ABŞ-a göndərilən tələbə Saakaşvili olub qayıdacaq fikirləri səslənir və indi qeyri-rəsmi şəkildə okeanın o tayına tələbə göndərişi dayandırılıb. Bu məlumatların həqiqət olub-olmadığını öyrənmək üçün Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Hazırda 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində ərizə qəbul aparılır. Ərizələrin qəbulu avqustun 20-sində başa çatacaq, amma bu dəfə bakalavr pilləsi üzrə təklif olunan ölkələr arasında Birləşmiş Ştatlar yoxdur. Bu dəfə niyə bakalavr pilləsində təhsil almaq üçün Birləşmiş Ştatlar seçilməyib? Təhsil Nazirliyinin sözü gedən şöbəsindən bildirdilər ki, nəinki bu il, heç əvvəllər də bakalavr pilləsi üçün ABŞ seçilməmişdi. Amma Təhsil Nazirliyinin xaricdə təhsil edu.gov.az ünvanlı saytındakı tələbələr bölümündə biz bir neçə nəfərin ABŞ-da bakalavr təhsili aldığını müəyyənləşdirdik. Onlardan 2008-ci ildə Pittsburgh Universitetinə daxil olan Vüsal Babaşov təhsilini 2013-cü ildə başa vuracaq. Bəs ABŞ ali məktəblərində magistraturaya ərizə vermək olarmı? Təəssüf ki, yox. Çünki kvota dolu. Bunu təhsil nazirliyindən deyirlər.
Bakalavr götürmürük, magistrdə hazırda kvota dolu deyə götürmürük.
Söhbət hansı kvotadan gedir? Bir halda ki, hələ seçim aparılmayıb, ərizə qəbulu davam edir, müsabiqə necə yekunlaşıb? Təəssüf ki, bu sualların da cavabını ala bilmədik. Qaydaq Saakaşvili məsələsinə. Doğrudanmı ABŞ-da hər təhsil alan Saakaşvili ola bilər? Hüquqşünas Erkin Qədirlinin fikrincə, söhbət təhsil sistemindən gedirsə, Azərbaycan mükəmməl bilik üçün xaricə tələbə göndərməyi nəinki azaltmalı, hətta artırmalıdır. Amma onun fikrincə, yüksək təhsil almaq heç də demokratik təfəkkür sahibi olmaq demək deyil.
Bilik vacibdir də. Amma sadəcə biliklə azadlıq arasında çoxlarının görmək istədiyi səbəb əlaqə yoxdur.
Bəs Adnan Hacızadə və ya Emin Millinin yolu Birləşmiş Ştatlara düşməsəydi, onlar yenə də azad, demokratik təfəkkür yiyəsi olardılarmı? Erkin Qədirli.
Onlar olaraq xaricə gedib oxumamışdan əvvəl artıq azad sevər insanlar idi. Yəni orada ona qalsa burada o qədər sovet təhsil almış adamlar var ki, burada illərlədir ki, totalitarizmə qarşı mübarizə aparırlar. Onlar qərb təhsil almayıblar, falan şey eləmirlər.
ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyinin rəhbəri Ceyhun Kərəmov isə deyir ki, Birləşmiş Ştatlarda təhsil alan gənclər öz ixtisaslarında peşəkar kimi yetişirlər. Yəni, dövlət ya özəl sektorda çalışmalarına baxmayaraq vəzifələrinə peşəkar yanaşırlar. Amma digər məsələlər fərdi xarakter daşıyır.
Səadət Akif qızını dinlədik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda kinodan danışaq, illik büdcəsi yarım milyard dolları keçən Azərbaycan yox Rusiya kinosunda rəhbər davaları gedir. İndi hətta dünyaca ünlü rejissoru Nikita Mixalkovu ölkə rəhbərliyinə yaxınlığından istifadə edib kinematoqraflar ittifaqını insara almaqda və özünə də hətta varislər təyin etməkdə ittiham edirlər. Ətraflı Xədicə İsmailova.
İskusto Kino, Kino Sənəti jurnalı 1931-ci ildə yaranıb və Avropanın ən qədim sənət dərgisi sayılır. Amma illərin keçməkeşlərindən çıxması jurnala bu dəfə kömək etməyib. Rusiya Kinematografçılar İttifaqının rəhbəri Nikita Mixalkov bu ay jurnalı öz ofisindən çıxarmaq barədə qərar verib. Redaktor Daniel Dandurey deyir ki, ofisdən çıxarılma jurnalın seçkidə Mixalkovu deyil, veteran rejissor Marlen Xutsevi dəstəkləməsinin nəticəsidir.
Mən və həmkarlarım Xutsiyevə səs verdikdən sonra Mixalkov qərar verdi ki, bizi çölə atsın. Biz hesab edirik ki, müstəqilliyi əldən verməkdənsə küçüyə atılmaq yaxşıdır. Çünki biz aslı vəziyyətə düşsək, mövcud olmağımızın heç bir əhəmiyyəti qalmayacaq.
Kinoindustriyanın nəhənglərindən olan İskusto Kino jurnalının ofisdən çıxarılması Rusiya film sənayesinin gələcəyi ilə bağlı savaşda Shakespeare düyünlərindən yalnız biridir. Qalmaqalın mərkəzində 63 yaşlı Sergey Mixalkov dayanır. Vaxtı ilə sevimli sovet aktoru. Sonra isə Rusiyanın ən məşhur rejissoru olmuş Mixalkovun Kremlə əlaqələri postsovet Rusiyasında mədəniyyət və siyasətin həmişə yanaşı addımladığının daha bir sübutudur. Amma 2008-ci ilin dekabrında mədəniyyət işçiləri buna son qoymaq istədilər. Dandurey və Kinematoqrafçılar Birliyinin digər üzvləri qurultayda Mixalkovu 20 illik vəzifəsində əvəzləyəcək adamı seçmək istədilər. Qurultay nümayəndələri Mixalkovu Rusiya film sənayesi üçün az iş gördüyünə və birliyin vəsaitlərini dağıtdığına görə günahlandırırdılar. Onları narahat edən həm də Mixalkovun varis planı idi. O öz yerinə 39 yaşlı Mikhail Parichenkovu təklif edirdi. Action filmlərindəki rollar və falçıların savaşı TV proqramında aparıcılığı ilə yadda qalan Parichenkov populyar seçim deyildi. Qurultay iştirakçıları heç cür qəbul edə bilmirdilər ki, əvvəl ən yaxşı rejissorların idarə etdiyi bu qurumu indi heç kimin hörmət etmədiyi bir aktyora həvalə edə bilərlər. Elə buna görə də 400-dən artıq nümayəndənin çoxu Xutsiyeva səs verdi. Amma bunun ardınca Kremlin Kervansarayı, Qastini Dvorda Kinematoqrafçılar Birliyinin daha bir yığıncağını təşkil edib, əvvəlki qurultayın nəticəsini ləğv etdilər və yenidən Mixalkovu quruma sədri elan etdilər. Moskva məhkəmələrinə həmin yığıncağın qeyri-legitimliyi iddiası ilə ona yaxın ərzə daxil olub. Kremldəki yığıncağa qatılmayanlardan biri də rejissor Yuli Qusman idi.
Но то, что было в гостином дворе,
Qastinli dvorda baş verənlərə administrasiya həm PR, həm inzibati, həm maliyyə baxımından elə dəstək vermişdi ki, bu 2 saatlıq hesabatı olan kino şou idi və orada bizdə kəlmə də həqiqət yox idi.
Mixalkov
əleyhdarlarını qərbin himayəsi altında olmaqda və inqilab planlaşdırmaqda günahlandırır. O iddia edir ki, rəqibləri ona qara yaxmaq üçün $400,000 xərcləyiblər. Kino sənəti jurnalının ofisdən çıxarılması da qurultayın yeganə nəticəsi deyil. Xudsiyev də kino institutunda müəllimlikdən uzaqlaşdırılıb. Dandurey deyir ki, Mixalkovla razılaşmayanların çoxu səsini çıxartmamağa məcburdur ki, karyerasına ziyan dəyməsin.
Onunla razılaşanlar da var, razılaşmayanlar da. Amma narazılar sakit durmağa məcburdurlar ki, kinonun Mixalkovlu gələcəyində yerlərini əldən verməsinlər. Çox az adam danışır. Onlar da cəzalandırılacaqlar.
Hər halda Mixalkovun əleyhinə danışanların da siyahısı elə də yüngül deyil. Onların arasında Rus kinosunun əfsanəvi isimləri Eldar Rizanov, Yuri Lyubimov, Mark Zaxarov, Aleksey German və Oscar qazanmış Günəşdən Usananlar filminin həmmüəllifi Rüstəm İbrahimbəyev var.
Xədicə İsmailova bugünkü kontekstdə sonuncu reportajımızı diqqətinizə çatdırdı. Bugünkü verilişdə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.